Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marada polisiýa gözegçiligi güýçlendirýär. Mara vilayatyna düýn agşam 27 awgustda sagat 6-da polisiýa tarapyndan usilenýe başlady diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär. Güýçlendirme çäreleriniň çägine polisiýa awtobus sürüjçilerini dokumentlerini barlamagy ýygjamlaşdyrdy. Çem gelen sebäpleri delil getirip olara jerime ýazdy. Dukanlary ýapdyrdy. Giýje agşam köçede adamlaryň hereketi çäklendirdi. Bu giyişten son köçe açgan adamları soruğa çekip olordan düşündürüş aldı. Akşam saat 9'da ehli dükkanları yaptırdılar. Bundan ozol dükkanlara 10'u çenli işlemeye ruhsat veriliyerdi. 9'dan son polis işgarları köçede gezip gören adamları kovmağa başladılar. Ondan son köçede adamı görseler polisiye bölümünü alıp gittiler. Ve ne mi işlep yiyorsun deyip soruğa verdiler. Düşündürüş aldılar ve inni tutulsalar ulu cerime salınacaktığını duydurdular deyip xabar çaytdi. Vilayetin çayını polisiyanın güyüşlendirme çayrıları 28. augusta hem devam etdi. Günün birinci yarımında güyücede arasının işgərleri Mara vilayetine maske rejimini gözevçülüğü xas putolondurdu. Onu berca etmeyen adamlara çayrı gördü. Şu gün yerden polisi işgərleri avtobuslu çet yerlere aylanıp maskası yok adamları çöplödüler deyip xabarçı mağlumat verdi. Onun sözlerine göre polisi işgərleri şehir yerlerine köp katlı yaşayış çaylarının aralarına daylanıp adamların ağız burnu örtüklerini giyip giymeyenliklerini gözevçülük etti. Türkmenistan'a hakimiyetler yurtta boyun almadık koronavirus yokoncunun fonunu adamlardan maske giymeyi berk talap ediyer. Ve bu talaplarını hovanın düzmününe tozon damcacıklarının bir neçe prosent yokor olmağı bilen düşündürýärler. Ähli etrapların obalarının köçelerini aylanıp köçede maskası yok adamları avtobusa mündürüp polisiye alıp gidiyerler deyip xabar çaýtdy. Ýürüýte avtobusları mündürlen ağzy örtüksiz raýatların polisiye darylaryna alınıp gidilmegi bilen Marinin şäher polisiye darasyna maskasyz ele salynan adamların sany köpeldi. Polisiýa darasyna gaty adam köp şugun. Mara şäheriniň Oğulhan köçesiniň ugruna ýerleşýän şäher polisiýa müdürliginiň arka ýüzündäki derwezesinden adamlary içeri saldylar. Ýöne olar binanyň içine salman daşarda sakladylar diýip habarçy maglumat berdi. Maskasy tutulan adamlaryň polisiýa bölüminden çykmak üçin hödürleýän sebäpleri başga-başga. Ol adamların arasında men öýden goňşyma çykdym, çilim çekmek üçin işigi podýezde çykdym. Meniň öýümde 2 sany çağı galdy, meni goýberiňni işip adamlar gyýyrşýarlar. Emma olaryň hiç birini hem goýberen oklar düşündürüş almaz dönüň polisiýa adamlardan pasport soraýar. Adamların ýanlaryna pasport ýok, köp adamyň öýlerinde de pasport ýok diýip habar çaýtdy. Ol polisiýa işgärleriniň pasportlaryny görkezmedik adamlary polisiýa darasyna näçe gün saklamaly hem bolsa saklamagy döw talapdygyny aýdýar. Anıklarını, olordun öýlerine can edip pasportlaryny getirtmeklerini talap edýänliklerini gurrun verdi. Habarçynyň sözlerine görä polisiýanyň ele salan adamlarynyň arasyna pasportlaryny gürewine goýup pul kardalan adamlara da duşmak mümkin. Öň bir gezek maskasy tutulan adamlara gün 60 manat jerime tölemeli diýerler. Emma tölew geçir diýip berýän kagyzlaryna hiç zat görkezilmedik. Banka görkez özleri biler. Soňra tölew kwitansiýasyny getir diýerler. Banka 60 manat tölemäge barsaň daşyndan 11 manat kagyz üçin tölediýärler diýip habar çaýtdy. Ve polisiýa işgärleriniň adamlardan degişli tölegi gysgaly geçirmegi talap edýänliklerini sözüne goşdy. Habarçy bilen anonim şertde gurrundaş bolan ençeme Marly ýaşaýjynyň aýtmagyna görä häkimetleriniň degişli tölegleri gysgaly talap etmegi. Galy berse-de olaryň pagty çürtümi, pagty ýygymy ýaly dürli bahanalar bilen döwlet edaralaryny işleýän adamlaryň zähmet haklarynyň tölegi talap etmegi. Hususan olary nagyt talap etmegi köplerde nägilelik döredýär. Ine geçen aý abuna ýazylmaly diýip nagyt 50 manatdan pul yığınadılar. Yöne idarelere hiç yeli gazet, jurnal paylanmayar deyip havarçı Mara vilayetinden havar verdi. Üstesine onun sözlerine göre abun üçün işgərlerden pul yığınan idareler gazet, jurnalların giyiciktirilenliğine karamazdan yığınan pullarını izine kaytarıp vermeyer. Mara vilayetinin polisiya müdürlüğü vilayetin çeğine ıglan edilen güyüşlendirme çarelerinin haçana çene devam edeceği ve onun mümkün olan sebepleri varada beyanat bilen yurdun yerli ya da milli medya serişçilerine ilat ata düşündürüş vermeýär. Ýurdun günorta günne gor sebitinde polisiýa gödäwçiliginiň uşdan tutma güýçlendirilmegi ýurtda ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtlaryna gawat gelýär.